Pēc pēdējās tautas skaitīšanas datiem Bulgārijā Romi ir aptuveni 9,4%. Visbiežāk viņi dzīvo lielās kopienās, tās augtojos geto, kur valda savu likumu un saudabīgas dzīves veids. Liela daļa ir ilgstoši bezdarbnieki, kas arī Bulgārijā dzīvo sociālajiem pabalstiem. Bieži maz izglītoti, Romi izrādījās etniskā grupa, kas visgrūtāk piemērojās pārējai no socialisma bezrūpības uz pirmatnējo mežonīgo kapitālismu. Tā kā problēma nav radusies vakar un nav arī Rietumeiropas monopols. 2005. Gadā Pasaules banka pat uzsāka speciālu programmu Romu integrācijas 10 gadi, lai uzlabotu šīs minoritātes dzīves apstākļus un izlīdzinātu sociālo nevienlīdzību. Diemžēl programma sevi neattaisnoja un ilgā ekonomiskā krīze vismagāk skāra tieši Romus. Pēc Balkānu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai pavērās jaunas perspektīvas, taču izrādījās, ka arī tur iespējas nav bezgalīgas. Francija bija pirmā Eiropas Savienības valsts, kas sāka protestēt pret masveidīgo Romu ierašanos, un pēdējo gadu laikā demonstratīvi izsūtīja vairākus tūkstošu nevēlamo viesu atpakaļ uz Rumāniju un Bulgāriju. Eiropas komisijai pat nācās nevienreiz vien aizrādīt Parīzē, ka tāda politika ir diskriminējoša. Taču drīz vien līdzīgas balss atskanēja arī no Holandas un Vācijas. Pagājušajā gadā vairākās 16 federatīvās republikas pilsētas, tā skaitā Ķelna un Hannovera, lūdzu valdības palīdzību, nespējot tikt galā ar šiem specifiskajiem imigrantiem, kas arī jaunajās mītnes zemēs turpināja dzīvot saskaņā ar savām specifiskajām paražām. Problēmas radīja augstais bezdarba līmenis, vietēji iedzīvotāji žēlojās par kriminogēnās situācijas pasliktināšanos un sociālo spriedzi. Tradicionāli čigānu ģimenēs ir daudz bērnu. Un ņemot vērā, ka Vācijā, piemēram, pabalsts par pirmo un otro bērnu ir 164 eiro, par trešo 190 un par katru nākamo 215 eiro, reizes 10 vairākā Bulgārijā. Summa izveidojas visai nopietna, ne tikai saņēmējiem, bet arī devēja valsts sociālās nodrošināšanas sistēmai. Situācija sarežģījās tik tālu, ka Vācijā tika izveidota speciāla valdības komisija. Izskanēja aicinājumi, lai pirmajos 3 mēnešos imigrantiem nebūtu tiesības saņemt pabalsus, bet tie, kas pieķertu noteikumu pārkāpšanā, tiktu izraidīti. Diez vai problēma varēs atrisināt valstīm piespēlējot viena otrai savus nabadzīgākos pilsoņus. Nav arī runa par atsevišķu nacionālās grupas izolēšanu vai diskrimināciju, kas būtu pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipiem. Taču tikai objektīva situācijas analīze var palīdzēt atrast izeju. Ir nepieciešama kopēja stratēģija attiecībā pret Romiem, lai šī kopiena varētu normāli dzīvot un mācīties, strādāt un pelnīt iztiku dzimtenē, vai arī jebkurā citā valstī, godprātīgi ievērojot tās likumus, kā pilntiesīgi un atbildīgi eiropieši. Tas nebūs ne ātri, ne viegli, taču pirmais solis ir atzīt, ka Romu integrācija ir visas Eiropas problēma un uzdevums. Viena pati, ne Bulgārija, ne Rumānija ar to galā netiks, un vienīgā cerība uz labāku nākotni tad paliks veiksme. Kā vienam bulgāru čigānam, kas kaimiņu valstī Grieķijā, loterijā nesen novinnēja 7 miljonus eiro. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio, no Bulgārijas.